det ord som danner overskriften for det vi skal være sammen om denne bibelhelgen. Det er hentet fra Hebreerbrevets 7. kapittel. Se hvor stor han er. I den sammenhengen dette verset står der i Hebreerne 7, det står i vers 4, så brukes det opprinnelig om Melkisedek. Han som er og males for oss i den første delen av Hebreerbrevet som forbilde på den Herre Jesus. Og når Melkisedek kalles så stor, så er det i denne sammenheng vist til at Abraham måtte bære Melkisedek 10. Og i og med at Abraham var Israels stamfar, så var han den største, slik tenkte jødene, så var han den største av alle i hele Guds folkets, i Guds paktens historie. Men når man måtte betale 10., så ga man det alltid til den som var større. Og så sies det altså i denne sammenheng at Melkisedek, denne underlige skikkelsen som vi møter bare ett lite sted, i 1. Moseboks 14. kapittel. Han er så meget, meget større enn selv Israels stamfar. Han som kalles for troens far i vår Bibel. Melkisedek var konge i Salem, leser vi i 1. Mosebok 14. Salem, det er et navn som i flere sammenhenger brukes som navn på Jerusalem, og det betyr fred. Og selve navnet Melkisedek, det betyr rettferdighetens konge. Og det er sammensatt av to ord fra hebraisk, melek, som betyr konge, og tzedek, eller tzedaka på hebraisk, som betyr rettferdighet. Denne Melkisedek gripes det fatt i og tas det utgangspunkt i den 110. salmen, som er den salmen som siteres oftest i Det nye testamentet. Jesus henviser til denne i Matteusevangeliets 22. kapittel, når han for siste gang stiller de skriftlærde og folkets ledere til veggs. Og det som sies i denne salmen er, her tales det nemlig om den kommende Messias. Og så sies det om ham: du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og hva er det som er særegent med dette å være prest til evig tid etter Melkisedeks vis? Det er flere ting som Hebreerbrevet går inn på i denne sammenheng. Og det skal det nok bli anledning til å se nærmere på i morgen. Her vil jeg bare kort peke på én viktig hovedsak. Det var nemlig slik gjennom hele frelseshistorien i Det gamle testamentet at kongedømme og prestedømme, det tilhørte to adskilte stammer. Det var i Davids hus, David kom av Judas stamme, det var der kongedømme ble nedarvet. Mens prestedømme, de som gjorde tjeneste i helligdommen, de tilhørte Levi stamme, og ingen annen hadde lov til eller rett til å gjøre tjeneste som prest i helligdommen enn de som nedstammet fra Levi. Det som altså da er særegent ved det som sies i Salme 110. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Det er at Messias, når han kommer, han skal forene disse to i sin person. Disse to som var adskilt gjennom hele Israels historie. Kongedømme og prestedømme. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Likesom Melkisedek både var konge og prest for den evige Gud, slik som vi leser i 1. Mosebok 14, slik skal Messias være det. Se hvor stor han er, sier så Hebreabrevet, og peker på ham som er forbildet. Kongen og presten. Det vi skal gjøre i dag, det er at vi skal søke å se litt nærmere på disse to sider. Kristi storhet i hans gjerning, både som konge og som prest. Og da skal vi ta utgangspunkt i noen vers fra det annet kapittel i Hebreerbrevet. Da leser vi fra vers 5. Det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om. Men en har på dette sted vitnet slik. Hva er et menneske, at du kommer ham i hu? Eller en menneskesønn, at du akter på ham? Du gjorde ham lite ringere enn englene. Med herlighet og ære kronet du ham. Du satte ham over dine henders gjerning. Alle ting la du under hans føtter. For i det han underla ham alle ting, unntok han intet som ikke er ham underlagt. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting er ham underlagt. Men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Her møter vi i disse korte versene Jesu gjerning både som kongen og som øverste presten. Og begge disse gjerninger, de forenes i korset. Det legger vi merke til i det som her sies. Se hvor stor han er. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting er ham underlagt, sier Hebreabrevets forfatter i slutten av det 8. verset. Nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. I det verset, eller i disse ordene, så møter vi det som er selve spennet mellom det som vi kan se med våre ytre øyne og erfare her i verden, og det vi bare kan se i troen. Med våre ytre øyne kan vi se at Jesus er kongen. Nei, det kan vi ikke. Kan vi se med våre ytre øyne at det er sant, at han virkelig har all makt i himmel og på jord? Nei, det kan vi ikke. Kan vi med våre ytre øyne se at han har overvunnet djevelen og all hans makt? Nei. Kan vi med våre ytre øyne se at han har overvunnet døden? Nei. At han har overvunnet synden og det ondes makt? Nei. Nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. Og likevel er det nettopp dette Det nye testamentet forkynner for oss når det taler om den Herre Jesus som kongen. Han har all makt i himmel og på jord. Han har overvunnet døden og djevelen, synden og alt ondt. Vi ser det bare enda ikke. Og nettopp i denne sammenheng er det altså Hebreabrevet kommer og taler til oss og sier: se hvor stor han er. Hva er det så som gjør at vi ikke ser denne hans storhet, ikke kan se den med våre ytre øyne? For det første er det viktig å peke på at Kristi storhet er av en annen art enn det som vi ellers her i verden kaller for storhet. Det som vi ellers her i verden kaller for betydningsfullt, for mektig. Og hvis vi ikke er klar over det, så står vi i fare for å miste den Herre Jesus av øyet. For det som er selve poenget i Skriftens tale om Kristi storhet, det er jo det at denne åpenbares først og fremst på korset. Det er på korset han overvinner djevelen. Det er på korset han overvinner synden og døden. Det er på korset han viser seg som seierherre over alle onde makter. Han ser vi fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, leser vi. Og her møter vi det som er noe av det store spenningsfeltet som kristen tro og kristen tanke alltid må leve i. Spenningsfeltet mellom det som vi kan kalle for kjødelig storhet og det som er åndelig eller den guddommelige rette storhet. Det som er vår fare er at vi så altfor lett forveksler disse to. Og fordi den Herre Kristus ikke har del i kjødelig storhet, i det som fortoner seg stort for det kjødelige mennesket, så synes det også for menneskene som at det han er, det han har gjort, det er egentlig ganske smått. Og da tror jeg at vi skal gå inn i en beretning i evangeliene som nettopp setter dette på spissen for oss. Vi slår opp i Matteusevangeliets 4. kapittel. Det er beretningen om Jesu fristelse. Vi leser fra vers 1. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa: er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød. Men han svarte og sa: det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot på noen sted.» Jesus sa til ham, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Beretningen om Jesu fristelse i ørken, det er en beretning som handler om hvorledes Guds sønn fristes til å bli en frelser slik mennesker vil ha det. Fristes til å bli en frelser svarende til det som var jødisk messias forventning. Fristes til å bli en frelser som dypest sett ble en antikrist. Å bli en messias med kjødelig storhet. Først kommer djevelen til ham, tilbyr ham og hjelper ham til å dokumentere at han er den han er. Han griper tilbake til det som skjedde ved Jesu dåp, da himmelen åpnet seg, ånden kom ned over Jesus, og det lød fra himmelen, «Du er Guds sønn, i hvem jeg har velbehag.» Og så kommer fristeren og vil hjelpe ham til å dokumentere og til å åpenbare dette. «Er du virkelig Guds sønn? Da si at disse stener skal bli til brød. Da vil folk tro på deg. Da vil alle se hvem du er, at det virkelig er sant.» Den onde kommer altså med et tilbud. Der Jesus, gjennom å kunne gjøre et bestemt under, som løser det som, så å si, er et av de mest grunnleggende problemer i menneskeheten, nemlig matvareproblemet, så kan han dokumentere at han er Guds utsendte. Her har vi jo den som kan løse verdens nød, verdens matvareproblem. Han må være Guds sønn. Han kan vi tro på. Men den veien var ikke Jesu vei. Å være den som løste verdens problemer. Den neste fristelsen er fristelsen til å bli den religiøse forfører. Han tar Jesus med opp på tempelets tinde og sier, «Kast deg ut. Og det står jo skrevet.» I jødedommen var det slik at det var en bestemt forventning som sa at når Messias åpenbarte seg for sitt folk, så skulle han åpenbare seg på tempelets tinde. Det vil si den høyeste av tårnene som var knyttet til tempelkomplekset. Dermed så kunne han ved å kaste seg ut gi menneskene det som de nettopp hungrer etter. Mirakler. Han kunne gi dem under som fikk alle til å sperre opp øynene. Som ville få enhver motstander til å lukke munnen. For se her, her kan det jo dokumenteres at her er Guds kraft. Men det var heller ikke hans vei, miraklenes vei, sensasjonenes vei, som nok ville skapt stort oppløp, men som dog ikke ville tilfredsstillet annet enn menneskets kjødelige religiøsitet. Til slutt kommer tilbudet om å hjelpe ham, Guds sønn, til å få det han er eslet til å få. All makt, fall ned for meg og tilbe meg, så skal du få alle jordens riker lagt under deg. Tilbud om å oppnå all makt i himmel og på jord. På hvilken vei? Ved å unngå korset. Ved å gå den lettvinte veien. For nettopp dette var det jo Jesus var lovet. Som Messias, som menneskesønn, å bli den som har all makt over himmel og jord, over alle jordens riker. Men han skulle få det på et annet vis, gjennom korset, gjennom lidelsen, gjennom nøden og døden i vanære og forsmedelse. Så ser vi altså at i det Jesus her fristes til, så fristes han til å gå inn i en form for storhet som mennesker vil ha, men som vil være av stikk motsatt slag av det som er gitt ovenfra, og som derfor også vil være av et slikt slag at det ikke kan frelse noe, at det ikke kan åpne himmelen. Denne fristelse møter Jesus på ny og på ny i sin virksomhet. Senere møter vi den gjennom en av hans disiplers munn. I Matteus 16, der Peter kommer etter at Jesus har begynt å undervise disiplene om korset. Så tar Peter Jesus til side og sier: «Dette må ingenlunde hende deg, Herre.» Og Jesus må tale til Peter: «Vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesker til.» Og når Jesus senere henger på korset, så lyder ordene: «Er du kongen? Er du Guds sønn? Da stig ned, så skal vi tro på deg.» Den samme røsten som lød i begynnelsen av hans virke. Tenk hvor meget lettere alt hadde blitt for ham da. Da ville folkets ledere kanskje vendt om. Da ville de kanskje trodd. Da ville ikke hans disipler sitte engstet, spredd for alle vinder omkring. Da ville ikke hans mor og hans familie ellers sittet i sorg. Hva kunne han ikke lindret med å stige ned? Meget lettere ville det vært. Men han led fullt ut, inntil enden. Velkommen, Njål. Her kommer han. Denne motsetning mellom det som er kjødelig storhet og det som er fra Gud, den er helt grunnleggende for oss å ha klart for oss. For det som er stort i menneskers øyne, det kaller skriften, det er vederstyggelig i Guds øyne. Kristi storhet, Når Hebreerbrevet sier, sånn som det gjør, se hvor stor han er. Det er altså en storhet som er av en annen art enn det som mennesker kaller stort, det som mennesker regner for betydningsfullt, det som mennesker ser hen til og setter sin lit til, eller sitt håp til. Se hvor stor han er. Det er en storhet av en annen art, som ikke er efter kjødet, men som nettopp åpenbarer seg på korset. Ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære. I begynnelsen i Johannes evangeliet lyder det slik: Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Hvem var det som så hans herlighet? Det var ikke mange. De store og de ledende i Israel så ikke hans herlighet. De som satt med makten så ikke hans herlighet. Ja, vi kan godt si, de fleste så det ikke. Men det var noen som så, noen som hadde fått hjelp, noen som hadde opplevd hva det vil si å bli tatt til nåde. De så hans herlighet, og de så denne herlighet nettopp på korset. Ikke til å begynne med, for korset var til å begynne med for dem, da han hang der, et anstøtets og et motsigelsens og et forvirringens tegn. Men etter at de begynte å få lukket opp skriftene, etter oppstandelsen, da begynte de også å se. Der var herligheten åpenbart. Vi så hans storhet, hans herlighet. Derfor er det slik at dette er en motsetning som Guds folk alltid lever under, så lenge de er her i verden. At korset er selve det grunnleggende kjennetegn, ikke bare på den Herre Jesus selv, på hva han er og hva han har gjort, men på alt som kristendom heter, hvis det skal være sann kristendom. Det står under korsets tegn, under korsets kjennemerke. Hvilket betyr at det deler de samme trekk som Jesus hadde da han hang på treet. Det som er stort i Guds rike sammenheng, det er altså ikke det som for det ytre øyet synes stort. Men når Jesus, når disiplene krangler om hvem som er størst av dem, hva gjør Jesus da? Han tar et lite barn og stiller det i disiplenes midte og sier: Den som er den minste iblant dere, han er den største. Derfor, uten at dere omvender dere og blir som barn, kan dere ikke komme inn i himmelenes rike. Ja, i denne sammenheng er det slik at Jesus til og med kaller seg selv for den minste. Når han taler om døperen Johannes i Matteusevangeliets 11. kapittel, så sier han: Noen større enn døperen finnes der ikke blant dem som er født av kvinner. Så føyer han til etterpå: Men jeg sier dere, den minste i himlenes rike er større enn ham. Hvem er den minste? Det er han som ble naglet til treet. Han som ble hengt på et kors i vårt sted. Så steg du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet, synger brorsan om dette. Han som er den høyeste, han har altså steget ned i det laveste. Han som er Guds sønn i velde, ved hvem himmel og jord ble skapt, og som skriften sier, som bærer alle ting ved sin makts ord. Han ble den minste på et kors, fornedret i skam, i vanære. Han led den død som var mest ynkelig av alle. Så ser vi at i ham forenes det høyeste og det laveste, det største og det som er minst, slik at han åpenbarer sin storhet i det små, sin allmakt i avmakten på et kors, sin seier gjennom det ytterste nederlag. Intet normalt menneske ville falle på en gang og kalle døden på et kors for en seier. Men det gjør skriften. For der overvinnes synd og død og Satans makt. Se hvor stor han er, sier skriften. Hvem er som Herren, vår Gud? Han som troner så høyt, som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Slik er det altså at Guds sønns storhet er åpenbaret på en slik måte at det er at vi ser det under dets tilsynelatende motsetning. Hans storhet åpenbares i fornedrelsen. Og slik er det også at apostelen, når han kan tale om sin tjeneste, som vi leser i 2. Korinterbrevs 12. kapittel, for eksempel, derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelse, i trengsel, for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Målet for Paulus er ikke å bli sterkest mulig. Målet for Paulus er ikke å få det til. Men han vet, i sin skrøpelighet er han sterkest. For da er Herren selv til stede. Derfor er det også slik at når Kristi storhet er åpenbaret under korset, så er det også slik at korset har det med seg at det ødelegger og river ned alt det som vi ellers kaller for kjødelig storhet. Det som menneskene her i verden kaller stort og kaller høyt. Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet, sier Herren. Det leser vi i 1. Korinterbrevs 1. kapittel. Det som er stort i verden, det har ingen betydning i Guds sanne rike. Og derfor er det også slik at det er en sak som hindrer oss i å se Kristi storhet. Se denne storhet som bare kan åpenbares på et kors. Det er når mennesket blir stort. Når det vi holder på med blir stort. Når vi rykker inn og blir de sentrale på den ene eller på den annen måte. Når vi er de som får betydning. Det være seg i verdslig sammenheng eller i Guds rike sammenheng. Når det skjer, da fører det alltid til at Guds sønn i hans storhet blir skjult. Han trekker seg tilbake. Slik er det jo alltid, at der mennesker blir sterke, der trenger de ikke lenger Kristi kraft. Der mennesker blir rettferdige, der trenger de ikke lenger han, som er synderes venn. Der mennesker får det til, der trenger vi ikke han, som er hjelpeløses hjelper. Derfor er det alltid slik i Guds rike, at det som er det fremste hinderet for at den Herres Jesus storhet skal forbli det som lyser for oss, det er at vi blir store. Og derfor er det også slik, det ser vi i evangeliene, at Jesus stell med sine disipler. Det gikk først og fremst ut på én ting. Hva var det? Ikke å utruste dem, så de ble sterke og kunne klare seg selv den dagen han var borte. Tvertom, det gikk ut på å plukke dem. Plukke dem for alt det som gjorde at de kunne stole på seg selv. Plukke dem for alt det som hang sammen med den innbildning at de kunne klare seg selv. Plukke dem for egen rettferdighet, egen styrke, tillit til egen forstand, hva det nå må være. Derfor måtte han sågar tillate en Peter å falle, sånn som han måtte det den siste natten. Før den natten, så lød det fra Peters munn, om alle de andre svikter, Herre, jeg skal aldri gjøre det. De tonene lød ikke etter den natten. Etter den natten var det kommet inn en grunnleggende annen tone, som gjorde at Peter fra den dagen ikke bare hadde lært noe om seg selv, som han aldri glemte. Men også da hadde lært noe om hvem Jesus var. Lært noe som gjorde han inderlig avhengig av Jesus. At Jesus virkelig var den han var. At det virkelig var sant. At det var for ham, for Peter, for svikeren, Jesus døde. Da begynte Peter på en ganske annen måte å se hvor stor han var, som han hadde fulgt, som han ønsket å sette sin lit til, men som han ikke alltid hadde forstått hva dette innebar å følge. For å følge ham, det er å dele korset med ham. Og i jo sterkere grad han legger sitt kors på sine følgesvenner, i samme grad blir også han stor for sine. Hos profeten Sefania i det tredje kapittel slik. Etter at Herren har ført sine dommer over folket, slik at de ikke lenger taler så høyt som de hadde talt tidligere. Så lyder det. På den dag skal du ikke mere skamme deg over alle de gjerninger hvormed du forbrøt deg mot meg. For da vil jeg rydde bort hos deg dem som jublet så stolt i din midte. Og du skal ikke mer opphøye deg selv på mitt hellige berg. På ny i Guds folks historie ser vi nemlig at det kanskje er den største ulykken for Guds folk, når man opphøyer seg på hans hellige berg. Det vil si, når mennesker blir store i en eller annen sammenheng, på en eller annen måte, i Guds rikes gjerning eller tjeneste. Du skal ikke mer opphøye deg selv på mitt hellige berg, men jeg vil levne hos deg et bøyet og ringe folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Og da lyder det: Fry deg storlig, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fry deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Herren har tatt bort dine straffedommer. Herren, din Gud, er i din midte. En kjempe som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Ja, han jubler over deg med fryderop. Guds glede i sitt folk. Et bøyet og ringe folk som begynner å få øye på hva som er virkelig stort og hva som er virkelig smått. Som begynner å se forskjell på ånd og kjød, og ikke lenger innbiller seg at det som er stort i verden, er stort i Guds rike. At det som er stort efter kjødet, derfor også skulle ha betydning i Guds rike sammenheng. Korset er grunnloven i dette. Se hvor stor han er. Da begynner vi kanskje. Når vi begynner å ane noe mer av hva Kristi gjerning på korset innebærer, da begynner vi kanskje også å se noe mer av at alle ting virkelig er ham underlagt. Vi ser det ikke, vi skjønner det ikke, vi føler det ikke, slett ikke når vi ser på oss selv og den situasjonen vi er i. Men ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære. Det er der Guds folk har sin fryd og sin glede. Og det er der Guds folk da kan gjøre sånn som vi leser i Efeserbrevet. Stadig å leve i den bønn som Paulus ber her. Han ber om at vår Herres, Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige, og hvor overrettet stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus, da han oppvakte ham fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over enhver makt og myndighet, og velde og herredom, over ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. og han la alt under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Se hvor stor han er. Da kan de mange røster godt løfte seg mot ham, slik de løftet seg mot ham på korset. Dødsrikets porter skal aldri få makt verken over ham eller hans rike. Da kan anklageren heve røsten og peke på de tusen synder i livet ditt. Du ser enda ikke at alt er ham underlagt, men dog, det står fast at all din synd er overvunnet, all din synd er sonet. All din synd er båret, og du er fri i korset. Da kan de mange røster løfte seg, også i kirken, og det ser så mørkt ut, både på den ene og på den andre måte. Dog leser vi i skriften, han som troner i himmelen ler. For dødsrikets porter skal aldri få makt over det som hører ham til. Amen.